Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, din nou la Jurnalul de studiu. O călătorie în timp ne ajută să cunoaștem persoane deosebite care au influențat viața locuitorilor țării în care au trăit, dar ne influențează și nouă viața. Înainte de a trece mai departe, aș vrea să citesc două versete pentru a face legătura între ceea ce a fost până acum și ceea ce urmează. Boaz a luat-o pe Rut, care i-a fost nevastă, și el a intrat la ea. Boaz a fost tatăl lui Obed, Obed a fost tatăl lui Isai și Isai a fost tatăl lui David. Ce frumos se leagă lucrurile, nu-i așa, domnule pastor?
Da, avem de-a face cu genealogia regelui lui Israel, marele rege David, și mai departe a Domnului Hristos.
Foarte frumos. Ne-ați promis săptămâna trecută să mergem mai spre nord și începem un alt studiu, de fapt începem să cunoaștem un alt om. Despre cine este vorba?
Vom vorbi despre Samuel, care este practic ultimul judecător al lui Israel. Se încheie o perioadă, se încheie un sistem de trăire, de societate, și acest om care va încheia sistemul și va face legătura cu cealaltă parte, el va transmite ștafeta regalității, a jucat un rol extraordinar de important în istoria biblică, dar și în istoria civilizației, vom vedea, civilizației umane. Acest om, Samuel, are însă o introducere foarte, foarte frumoasă. Aș putea spune, două capitole sunt rezervate mamei lui. Așa că se poate spune pe drept cuvânt, dacă vezi un om mare, în spatele lui este o femeie, în primul rând mama.
Este adevărat că noi am mai vorbit despre femeile Vechiului Testament, dar într-un alt context. Așa că vă invit să ne spuneți de ce a fost deosebită. Fiecare mamă este deosebită, dar mama lui Samuel a fost cu totul și cu totul special. Aveți dreptate.
Când mă gândeam la acest program, la tema aceasta, simțeam așa nevoia să mă răcoresc. Pentru că citisem mai multe articole feministe în care am întâlnit cuvinte foarte neplăcute la adresa Bibliei. Mișcarea feministă spunând că Biblia și Biserica au fost cele mai puternice așa, instituții împotriva mișcării feministe și împotriva femeii. Și spun, bine, o să vină apa la moară și pentru mine. Iar Ana îmi oferă din plin acest lucru. Iată, suntem cu 3.000 de ani în urmă, într-o societate care trece de la forma tribală spre forma unei organizații statale clasice, regatul, și într-o societate atât de îndepărtată. Și am spune noi, într-un anumit fel, dar numai într-un anumit fel, rudimentală, iată, o femeie extraordinară. O femeie care își joacă rolul cu o inteligență, cu o frumusețe și care își găsește locul în istorie și în Biblie. Două capitole îi sunt rezervate. Va scrie una dintre cântările cele mai frumoase ale Antichității, Cântecul Anei, în care găsim filozofie, găsim artă, găsim relații sociale, găsim foarte multă credință în Dumnezeu. Deci iată că femeia biblică este prețuită. Femeia își are locul și Dumnezeu îl oferă din plin un singur lucru. Să aibă ce spune, să aibă valoare, să aibă un lucru important de realizat. Și atunci Dumnezeu îi oferă.
Spuneați că joacă rolul. Astăzi această expresie are un alt sens. Dacă spui că cineva joacă rolul, înseamnă că este o persoană duplicitară. Într-un fel trăiește și într-un fel arată. Ea și-a jucat rolul în istorie, dar a fost deosebit de sinceră și trăirea ei, într-adevăr, a rămas pe paginile Scripturii.
termenul poate avea și alt sens. Adică este o mamă care își împlinește lucrarea extraordinar. Este o credincioasă care se prinde de Dumnezeu și de făgăduințe și spune, Doamne, dacă Tu cu adevărat existi și dacă Tu ne ajuți, atunci te rog, intervină și în viața mea. Dacă devine mamă, atunci a spus, eu trebuie să îmi îndeplinesc acest rol cu copilul meu într-un mod extraordinar. În acest sens, ca mamă, ca o creștină, ca o femeie care își dorește împlinită viața ei, ea nu s-a lăsat dusă de curent, de situație, a luptat, a fost o luptătoare extraordinară, a luptat și a biruit. În acest sens, eu înțeleg că și-a jucat bine rolul.
Și într-adevăr, așa a fost. Am mai auzit o critică. Sunt multe persoane care nu acceptă, pur și simplu nu acceptă dintre femei, numărul mai mare de neveste. Și aici, chiar de la început, ni se spune că el avea două neveste. Una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Critică chiar de la început această situație. Mai repetați pentru ascultătoarele noastre care n-au înțeles încă de ce a îngăduit Dumnezeu această situație.
E un lucru poate greu de înțeles. Nu este singura problemă care se pune în discuție, sunt mai multe subiecte de acest gen, despre care Domnul Hristos spune, Moise a îngăduit lucrul acesta din cauza împietririi inimii voastre, din cauza lipsei de dragoste, dar de la început nu era așa. Trebuie să facem o distinție foarte clară între idealul lui Dumnezeu, așa cum a fost prezentat încă din Eden și din primele aspecte ale vieții sociale biblice, și ceea ce s-a întâmplat pe parcurs, datorită influenței culturale din jur, datorită situațiilor în care au ajuns, oamenii au schimbat și au modificat regula lui Dumnezeu. În privința căsătoriilor, în Orientul Mijlociu, în lumea semită a Orientului Mijlociu, era o regulă. Dacă o femeie nu are copii 8 ani de zile, soțul are dreptul să divorțeze de ea și să-și ia o altă soție, pentru că el are nevoie de copii. Societatea avea nevoie de copii, familia respectivă nu trebuie să se piardă, familia lui are nevoie de forță de lucru prin acești copii, și atunci, iată, o lege a timpului de atunci care permitea să divorțeze și să-și ia o a doua soție. În mod sigur, acest lucru s-a întâmplat și în familia lui Elcana, însă el nu face întocmai, deci nu divorțează de Ana, o iubește, o respectă foarte mult, o păstrează ca soție, dar își mai ia încă o soție, Penina, pentru că își dorește copii.
Încă o întrebare de data aceasta din partea mea. Numai în aceste situații bărbații își luau cea de-a doua, a treia soție?
Adică, ceea ce eu v-am spus este o lege a societății semite din Orientul Mijlociu, din vremea aceea. O lege descoperită în tablițele de lut de la Nuzi și în altele, în mai multe biblioteci ale antichității mari și așa mai departe, și care ne arată cum se comporta societatea semită, deci nu cea ebraică. Evreii erau parte din această societate, au fost influențați de acestea, nu erau legile lor, dar fiindcă toți semiții făceau la fel, a spus, facem și noi ca ei. Deci asta era societatea de atunci.
Asta este răspunsul, sper să mulțumească ascultătoarele noastre, să fie mulțumite cu acest răspuns și noi mergem mai departe. Durerea era mare în privința Anei. E adevărat, era iubită de soțul ei, dar simțea o durere care creștea pe măsură ce timpul trecea. Avea un obicei foarte frumos. Era un om credincios care în fiecare an mergea la templu împreună cu familia lui.
Să explicăm poate mai bine, că mulți dintre ascultători te poate nu cunosc. Deci în familia aceasta, Elcana, Ana, nu sunt copii. Motiv care îl determină pe soț să ia o a doua soție, care va avea copii, și acum Ana are a doua durere. Prima este aceea că nu are copii și lucrul ăsta era interpretat că Dumnezeu a părăsit-o, Dumnezeu și-a întors fața de la ea, este o femeie care nu are Harul lui Dumnezeu nu are binecuvântarea cerului, deci ea suferea dublu. Suferea din punct de vedere religios sentimentul unei femei părăsite și suferea în punct de vedere social că nu-și are un copil, doi, cum și-ar dori orice mamă cu adevărat. Dar pe lângă această durere, să spunem, de primară, apare rivala ei, Penina, care, spune Biblia, o împungea continuu. Și o împungea exact în momentul cel mai sensibil, când familia întreagă mergea la sanctuar să se închine la marile sărbători, atunci găsea ea ce să găsească, mă rog, și o împungea așa încât nu avea niciodată liniștea și bucuria închinării. Nu avea nici măcar plăcerea să mănânce. De aceea renunța la partea ei, atunci erau cele mai bune mâncăruri, oamenii tăiau animale, aveau jerfe, aveau mese festive și inviteau și rudele, iar Ana era atât de tristă datorită înțepăturilor Peninei, încât nu putea să mănânce. O întâlnim într-o asemenea ocazie, în loc să fie la masa familiei să mănânce, se duce cât mai aproape de ușa sanctuarului și plânge. Plânge cu atâta durere, cu atâtea lacrimi, încât va atrage atenția marelui preot și din acest moment în viața ei va apare o nouă problemă, va interveni în mod direct Dumnezeu. Așa, practic, începe istoria Anei, istoria biblică a Anei și a copilului pe care îl va avea.
O imagine foarte frumoasă, Dumnezeu răspunde, Ana plânge și plânsul ei este valoros în ochii lui Dumnezeu. Avem cele două femei. Prima, iubita, avea liniștea sufletească și dragostea soțului ei, dar nu avea recunoașterea socială a unei femei împlinite și nici bucuria de a fi mamă. A doua, avea recunoaștere socială, avea bucuria de a fi mamă, dar nu era iubită. Știa că este a doua. Două femei. Dumnezeu o prețuiește pe cea sinceră, care în durerea ei își varsă toată inima și tot focul în fața lui Dumnezeu. Nu voia un copil doar pentru a avea avantaje. Nu. Și vom vedea că ceea ce face ea cu copilul ne demonstrează acest lucru. Pur și simplu, este în genomul fiecărei femei să devină mamă, să-și dorească să devină mamă. Și Ana acest lucru îl face.
Încă un lucru aș aminti. Ana avea o anumită relație cu Dumnezeu. Ea credea că atunci când vii la templu, deci foarte aproape de Dumnezeu, rugăciunea ta, consacrarea ta are ceva mai multă putere. Lucru pe care noi astăzi nu-l mai avem. Dumnezeu este pretutindeni, oriunde ne rugăm, El ne ascultă, dar totuși această apropiere fizică de templul lui Dumnezeu, de locul închinării, însemnează ceva în mintea noastră și în mintea ei a însemnat ceva. Ea s-a dus chiar acolo, aproape de ușa templului, locul cel mai aproape de Dumnezeu unde putea să meargă o femeie. Mai departe, nu putea să meargă. Vedeți, trebuie să existe ceva în noi care să exprime și vizibil. Vreau să mă apropii cât mai mult de Dumnezeu. Și unde mă pot apropia? Mergând la o biserică. Mulți spun, băi, stau acasă și mă rog. Da, te rogi acasă, dar când biserica e deschisă, când acolo toți oamenii se roagă, acolo ți este locul unde trebuie să mergi. Ea s-a apropiat de Dumnezeu cât a putut ea de mult. Nu a stat în spatele bisericii, a mers chiar în față, lângă altar. Și acolo s-a plecat în genunchi sau cum a stat, sau plecată pe burtă, nimeni nu știm cum exact poziția ei, dar se ruga și plângea, buzele îi se mișcau fără ca să înțelegi prea bine, așa încât preotul a observat-o. A văzut că stă acolo de mult timp. De regulă, oamenii când se roagă, se roagă un minut, două, trei și pleacă. Ea probabil a rămas un sfert de ceas, poate a rămas o jumătate de oră. Și timpul acesta îndelung, cât ea a stat acolo și mișcările, poate de multe ori puțin convulsive a unui om care este într-un extaz al rugăciunii, l-a determinat pe marele preot să creadă că femeia aceasta este beată. Și o tratează ca atare. Până când vei sta, femeie beată? Până când stai aici în fața lui Dumnezeu să-ți manifesti beția ta? Vă dați seama, ar fi, a zice eu, a treia lovitură. Una, cea a soartei, n-am copii. A doua, cea a tovarășei de viață, care o înțepa cu fel de fel de vorbe. Și acum, probabil, cea mai tare lovitură, a preotului. Când mă duc înaintea lui Dumnezeu, când mă rog cu durere să fiu interpretată ca un om beat, ca o femeie beată, mi se pare extraordinar de greu. Pentru un om care nu ar fi avut suficientă tărie sufletească, care n-ar fi avut o motivație foarte profundă, cred că lucrul ăsta l-ar fi determinat să se scoale, să plece, n-am să mai trec niciodată pe la voi, m-am lămurit și de voi. Însă Ana nu face acest lucru. Ana răspunde atât de frumos, răspunde logic, își dă seama, da, omul poate fi interpretat, aparențele te pot înseamnă, nu, domnul meu, să nu luați pe femeia aceasta pe mine, să nu mă luați drept o femeie beată, sunt mult prea necăjită, am prea mari dureri și din cauza necazului și durerii mele vedeți acest comportament mai, hai să spunem, mai ciudat.
Aș vrea chiar să citesc versetele și pe mine m-a impresionat faptul că i-a făcut juruința lui Dumnezeu înainte de a fi apostrofată de preotul Eli. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. I-a făcut o juruință și a zis, Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli s-a uitat cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, de nu i se auzea glasul. El credea că este beată. Și i-a zis, până când vei fi beată, tu te trezește. Ana a răspuns, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutura amețitoare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Și aici intervine răspunsul lui. De ce am făcut acest lucru? De ce am citit versetele? Pentru că știu că foarte sunt multe ascultătoare, mulți ascultători care nu mai reușesc să vadă. Și le face plăcere și le face bine să audă și exact versetele Domnului, ceea ce reușește Dumnezeu să ne transmită.
Un lucru foarte frumos. Există în întreaga Biblie și în viața oamenilor credincioși, cu o legătură strânsă cu Dumnezeu, acest sistem de a vorbi cu Dumnezeu prin făgăduință, printr-o promisiune. Este o cale foarte profundă. Foarte profundă, Doamne, dacă Tu îmi rezolvi problema, eu mă angajez să îți ofer, să dau ceva.
E corectă această metodă?
Este corectă.
Și astăzi?
Și astăzi, da, este corectă, ea este biblică, apar multe exemple biblice, niciodată Dumnezeu nu răspunde într-un mod negativ, nu spune, ei, eu am să-ți dau și dacă tu nu-mi promis sau de ce tu îmi promis. Nu, Dumnezeu nu comentează acest lucru, ci cele câteva cazuri deosebite pe care noi le avem arată că Dumnezeu i-a plăcut acest lucru. Este rugăciunea lui Iabeț, care spune, a strigat Dumnezeu și a spus că voi face dacă tu îmi dai. Dumnezeu i-a dat. Deci Dumnezeu îi place să facem făgăduințe. Este un mod prin care noi ne angajăm. Noi ne apropiem și mai mult de Dumnezeu, condiția fiind ca să ne respectăm făgăduința. Ana a recurs probabil la ultima formă. S-a rugat ani de zile și acum vine cu această ultimă formă. Doamne, dacă mi-l dai, eu ți-l dau ție. Deci nu mi-l da pentru mine. Eu nu vreau să intru în rivalitate cu Penina, ce copil are ea, ce copil am eu, ce face ea cu copilul ei, la ce facultate îmi trimit copilul meu și așa mai departe. Nu vreau să fac din copilul meu un mijloc de mândrie și de realizare personală. Eu vreau să ți-l dau ție. Eu vreau doar să am bucuria să fiu mamă. Observați, gândirea ei este o gândire altruistă, este o gândire foarte matură și Dumnezeu a apreciat treaba aceasta.
Dar eu mai cred ceva, orice mamă își dorește ca fiul ei să-L slujească pe Dumnezeu, mai ales atunci când apropierea de Dumnezeu era singura garanție a unei vieți împlinite. Oamenii trăiau fiind conștienți de acest mare adevăr. Ori dându-i lui Dumnezeu, cinstirea ei era de două ori mai mare și faptul că a devenit mamă și că fiul ei îl slujește pe Domnul.
Vreau să vă mai spun ceva. Exemplul Anei a influențat mii și mii de mame. Am întâlnit o mulțime și am să vă spun o experiență extraordinară. Mame care, luând exemplul Anei, s-au rugat lui Dumnezeu și a spus: Doamne, dacă îmi dai un copil, vreau ca acest copil să fie un slujitor al Tău. Același lucru a făcut și mama mea. Și chiar în ultimul sabat, înainte ca să nască, a fost în comunitatea noastră directorul seminarului de atunci. Și părinții mei au vorbit, l-au invitat la ei și a spus: dacă va fi un copil, vreau să îl aduc la dumneavoastră să-l faceți pastor. Și lucrul acesta părinții mi l-au spus de mic copil și a avut o influență extraordinară asupra mea. Deci mai întâi a fost asupra lor, apoi asupra mea și lucrul acesta a determinat și a dirijat întreaga mea viață. Am întâlnit o mulțime de părinți care au venit la școală cu aceleași cuvinte și au spus: uite, noi ne-am rugat la Dumnezeu și am promis că dacă vom avea un băiat, îl vom da în lucrare. Acum am venit. Și am observat că și părinții acestea au avut o foarte mare binecuvântare și acei copii erau cu totul deosebiți. Ei au trăit un angajament cu Dumnezeu și toate acestea datorită exemplului Anei. Vedeți dumneavoastră cât de importantă a fost această atitudine a unei femei mult prea necăjite, dar care a făcut din necazul ei posibilitatea unei experiențe cu Dumnezeu și a unei realizări formidabile.
N-aș vrea să trecem mai departe, o vom face în emisiunea viitoare, aș vrea să mai rămânem o clipă aici, la experiența care astăzi poate fi trăită de mamele acestei lumi. Nu se poate vorbi astăzi despre aceleași condiții. Pe dumneavoastră mama v-a tuns de multe ori, părul n-avea nicio influență, condițiile acceptării în fața lui Dumnezeu sunt cu totul altele, dar probabil că ați crescut de micuți cu această conștiință și în rugăciunile dumneavoastră și în rugăciunile mamei pe care le-ați auzit, ați trăit mulțumirea pe care i-o adresa lui Dumnezeu pentru că i-a dat un băiat pe care ea i l-a dăruit lui Dumnezeu. V-ați simțit dăruit lui Dumnezeu și asta a influențat joaca dumneavoastră, studiile, în ce fel?
Vedeți, cred că ar trebui să facem o foarte mică explicație. În Israelul din Antichitate exista o anumită situație care se numea dedicare de nazireu. Acest fel, deci nazireul, putea să fie pentru o perioadă, un an, doi, mai mulți ani, sau pentru o viață. Nazireu însemna un om consacrat pe deplin lui Dumnezeu. Nu era vorba nici de preot, nici de levit, nici de cântăreț. Era un om care, el nu se mai căsătorea, nu se mai ocupa de problemele obișnuite ale familiei, ci doar dedicat lui Dumnezeu. Semnul distinctiv al nazireului era că el nu-și mai tundea părul. Ana l-a dedicat lui Dumnezeu pe Samuel ca un nazireu. Ei, lucrul ăsta nu mai este astăzi, evident. Deci legea nazireatului a trecut. Astăzi avem doar ideea de a fi cât mai aproape de Dumnezeu. Și pentru o mamă, pentru un bărbat, pentru oricine. În modul acesta de a înțelege al societății noastre, ar fi cel mai aproape de Dumnezeu, a fi un deservent cultic, un preot, un pastor, cineva care lucrează numai pentru, chiar și la radio, la televiziune, un om care lucrează pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie, nu pe bani mulți, dar cu o satisfacție foarte mare. De aceea spuneam că influența Anei se simte până astăzi în mii și mii de cazuri care vor să o imite pe Ana și vor să facă din necazul lor o posibilitate, o ocazie formidabilă a lui Dumnezeu de a-și arăta căuta puterea în viața lor.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor, și vă doresc, dragii mei prieteni, ascultători, să aveți în familie cât mai multe Ane. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!